Патріархи і епіскопи усходніх церкваў асуджаюць злачынствы супраць чалавецтва, здзейсненыя тэрарыстамі ісламскай дзяржавы Ірака і Леванды, супраць хрысціян, язідаў і іншых меншасцяў. Гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным 27 жніўня, на заканчэнне іх пасяджэння ў Пкерке, ліванскім мястэчку ў 25 кіламетрах ад Бейрута. Патріархи подкреслили, что присутность христиан находится под погрозой у разных краинах, особливо у Египте, Сирии и Ираку. Христиане этих краин являются ахвярами агрессии и злочинства у причины ненависти, которые примушают покидать краины, где христиане живут больше за 1000 годов. Ісламскія і арабскія грамадствы такім чынам пазбаўляюцца чалавечага, культурнага, навуковага, эканамічнага і нацыянальнага багацця, адзначаецца ў дакуменце. Хрысціянскія лідары блізкага ўсходу нагадалі пра вялікую катастрофу, якая абрынулася зараз на хрысціян Ірака, у Масуле і 13 іншых пасяленнях даліны Нінівы, а таксама на язідаў і іншыя меншасці, пасля таго, як ісламскія тэрарысты прымусілі ўцякаць каля 120 тысяч чалавек, апаганілі касцёлы, мячэці і санктуарыі, разбурылі дамы, пакінутыя бежанцамі. Кіраўнікі ўсходніх цэркваў выказалі падзяку тым, хто аказвае дапамогу ахвярам агрэсіі, і выступілі з рашучым патрабаваннем спыніць злачынствы джыхадзістаў. Хрысціянскія лідары звернуліся таксама да ісламскіх арганізацый з заклікам асуджэння дзейнасці тэрарыстаў, якія пагражаюць вобразу іслама ў свеце. На заканчэнне ліванскай сустрэчы патрыярхі і кіраўнікі цэркваў блізкага ўсходу сустрэліся з апостальскім нунцыем у Ліване арцыбіскупам Габрыэлем Кача, пасламі ЗША, Расіі і Вялікабрытаніі, асабістым прадстаўніком генсека ААН у Ліване, а таксама першымі сакратарамі пасольстваў Францыі і Кітая.